რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლომბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დღეს ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტის, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის და ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ინაუგურაცია. ტრამპი ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში ოჯახთან ერთად 19 იანვარს ჩავიდა არლინგტონის სასაფლაოზე, გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცის საფლავი და დაესწრო სატყესასწაულო კონცერტს. ჩვენ ვაპირებთ გავაერთიანოთ ქვეყანა და გავაკეთოთ ის, რაც ამერიკისთვის არ გაკეთებულა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ლინკოლნის მემორიალთან სიტყვით გამოსვლისას. ტრამპი ამერიკელებს დაპირდა ცვლილებებს, მათ შორის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, საზღვრების გამტკიცებას და არმიის გაძლიერებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის გამო ვაშინგტონში მიღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. 28,000-მდე პოლიციელმა ქალაქის ცენტრალურ მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე განათავსა საგუშაგოები და დამცავი ღობეები. დღეს ვაშინგტონსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში დაგეგმილია ტრამპის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო გამოსვლები. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის ბოლო დღეს მისმა ადმინისტრაციამ საჯაროდ გამოაქვეყნა 40-ზე მეტი დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. ეს მასალები ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა პაკისტანიდან წამოიღეს 2011 წელს ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ, რომლის დროსაც ლიკვიდირებული იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. საჯაროდ გამოქვეყნებული დოკუმენტები შეეხება ბინ ლადენის და ალ-ყაიდას ერაყის ფილიალის უთანხმოებას, რომლის გამოც მოგვიანებით ჩამოყალიბდა ახალი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო. პრეზიდენტის უფლებამოსილების ამოწურვამდე ბარაკ ობამამ გასცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის საფუძველზეც ამერიკულმა ავიაციამ სირიასა და ლიბიაში დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. პენტაგონის ინფორმაციით, ავიაიერიშის შედეგად ლიბიაში მოკლულია 85 ექსტრემისტი, სირიაში კი დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ტუნისი. პრეზიდენტის უფლებამოსილების ამოწურვამდე ბარაკ ობამამ მიიღო კიდევ ერთი გადაწყვეტილება და სასჯელი შეუმცირა 320 პატიმარს. სუმცირე 3 ადამიანი, მათ შორის ბავშვი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა ავსტრალიის ქალაქ მელბურნში, სადაც ერთ-ერთი ხალხმრავალი ქუჩის ფეხისავალ ნაწილში მსუბუქი ავტომობილით შეიჭრა ახალგაზრდა მამაკაცი. ვიქტორიის შტატის პოლიციის უფროსმა სტიუარტ ბეიტსონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მძღოლი, რომელიც დაკავებულია, მიზან მიმართულად მოქმედებდა. ამასთან სამართალდამცავები მომხდარს ტერაქტად არ მიიჩნევენ. პოლიციის ინფორმაციით, ავტომანქანით თავდასხმამდე ჭმიტანილმა მელბურნის სხვა ნაწილში სცადა გამვლელი დანი დაეჭრა და მძევლად აიყვანა ქალი, რომელმაც მოგვიანებით გაქცევა შეძლო. მელბურნის პოლიციის ცნობით 26 წლის პირი ადრე პასუხისგებაში იყო მიცემული ოჯახის წევრების მიმართ ძალადობის გამო. ერთ საათში თბილისის სპორტის სასახლეში დაიწყება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მე-7 ყრილობა. საორგანიზაციო კომისიის ინფორმაციით, ყრილობაში მონაწილეობას მიიღებს 7000-ზე მეტი დელეგატი, რომლებიც აირჩევენ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ახალშემადგენლობას და საბჭოს თავმჯდომარეს. ყრილობის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობის დელეგატებს ვიდეო ჩართვით მიმართავს პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თბილისში იმყოფებიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი. მათ ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გამართეს სარესამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და კონსტიტუციონალისტებთან. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტის მიერ შექმნილ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ხელმძღვანელობდა. დღეს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელები შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც კვლავ განაცხადა, რომ ახლად შექმნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ცვლილებებზე მუშაობისას გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაციას. დღესვე ჯონი ბუკიკიო და ტომას მარკერტი შეხვდებიან საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა ითხოვს პლენარულ სხდომაზე გაიმართოს დებატები კომპანია გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების განსახილველად. უმცირესობაში შემოვალი ფრაქციის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის სერგო რატიანის განცხადებით, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, რატომ ჩაიდინა მთავრობამ ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და რატომ დააზიანა ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოება. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დებატების პრობლემა და შეკითხვებზე პასუხის პრობლემა არ გააჩნიათ და არ ეთანხმებიან შეფასებას იმის შესახებ, რომ გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულება ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუცხებ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ოჯახში ძალადობისა და მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ძალადობის მსხვერპლთა უდიდეს ნაწილს გადაუდებლად ესაჭიროება უფასო იურიდიული დახმარება, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, თავშესაფრებში მოთავსება, პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება თუ გაძლიერება სამომავლო ცხოვრებისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი პროექტი, რომელსაც ის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს, სწორედ დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ისახავს მიზნად. რა მდგომარეობა ამჟამად და როგორ უნდა გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე? გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, პროექტის კოორდინატორი ნინო ჩიხლაძე და პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის ასოციაცია თანადგომის წარმომადგენელი მაია ჯიბუტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და გაქვთ ასევე საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების აუდიო პროგრამების აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება, ასევე ვიდეო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს. სტუმრებთან ერთად მე დაგიბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Christmas, baby, you sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Yes, you did now. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio. I said I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio. Love. I want to kiss you, baby, while you stand beneath the mistletoe. Came down the chimney about a half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არ დარეა.
მყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენ გადაცემას და გადაცემაში ყავს ორი სტუმარი: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, პროექტის კოორდინატორი ნინო ჩიხლაძე, საუბარია ახალ პროექტზე და პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის ასოციაცია თანადგომის წარმომადგენელი მაია ჯიბუტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. აი ესეთი არც თუ მოკლე და მარტივი სათაური აქვს. ახალ სახელწოდება აქვს ახალ პროექტს, რომელსაც ახორციელებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. თავდაპირველად მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ნინო ჩიხლაძეს მივმართავ და ვთხოვ, რომ განგვიმარტოს, აი რა იმალება რთული სათაურის უკან.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. სათაური კი ნამდვილად არ არის მარტივი, თუმცა
აქტუალური,
აქტუალურია და იმისათვის, რომ სხვებმა მიიღოს სრული დახმარება და სრული სერვისები, ამისთვის საჭიროა, რომ მას ჰქონდეს შესაბამის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ეს პროექტი დაიწერა ჩვენ წინა პროექტებიდან გამომდინარე და იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც პრაქტიკაში არსებობს. მართალია, სახელმწიფოს აქვს სერვისები, როგორც კრიზისული ცენტრები, თავშესაფრები და ისინი უწევენ, ვთქვათ, მათ დახმარებას, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, თუმცა ჩვენი გაძლიერება კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის ამ სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და ზუსტად ამ თვალსაზრისით შეირჩა ის პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროექტში არიან ასევე ჩართულები.
შეიძლება რომ გითხრათ ასოციაცია თანადგომის გარდა რომელი ორგანიზაციებია?
თანადგომის გარდა ასევე არის ორი რეგიონული ორგანიზაცია, ეს არის სამცხე-ჯავახეთის ქალთა საზოგადოება, რომლებსაც აქვთ თავშესაფრები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის ახალციხეში და ასევე არის ასოციაცია DEA, რომელიც მდებარეობს ზუგდიდში და მათ ისინი მუშაობენ ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. და ასევე არის ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი, რომელიც ასევე მსხვერპლებს გაუწევს ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას და იზრუნებს მათ უსაფრთხო განთავსებაზე თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში.
კონკრეტულ სერვისებზე ვილაპარაკებთ უფრო კონკრეტულად და როგორ და ეკნებათ საშუალება, ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლებს რომ მიმართონ, ამასაც ვიტყვით, ხომ? აუცილებლად, ამიტომ ესეთი პრაქტიკულიც იქნება ჩვენი გადაცემა ამ შემთხვევაში და ვინ იცის, ვინ გვისმენს, შესაძლოა ჭუაში დაუჯდეს, რომ თავი დააღწიოს ძალადობას. მე თუ არ ვცდები, ეს არის ორწლიანი პროექტი, რომელიც დაიწყო 2016 წლის შემოდგომას და დასრულდება 18 წლის ოქტომბერში, მგონია რა, როგორც ვიცი. მოდი დაი სამიზნე ჯგუფებზე ვთქვათ. ვის ექნება საშუალება რომ მოგმართონ?
კი ბატონო.
და აქედან რომელი სეგმენტი ექნება უკვე თანადგომას, ამ შემთხვევაში უკვე ჩავრთავთ მაიკოს.
კი ბატონო. პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, ასევე მსხვერპლები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე ნარკოდამოკიდებული ქალების სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები და სექს მუშაკებიც არის ჩვენი სეგმენტი. გამომდინარე იქიდან,
მოწყვლადი
ჯგუფები, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს სეგმენტი ყოფილიყო ფართე და არ ყოფილიყავით კონცენტრირებული მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებზე. დღეს სახელმწიფო უწევს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, თუმცა ის ისინი ვინც არიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები ან სექს მოშაკები, მათთვის ეს სერვისები და თავშესაფრები დღეს არ არის ხელმისაწვდომი, ამიტომ შევეცადეთ, რომ თქვათ, ეს ჯგუფიც მოგვეცა მთლიანად.
ასევე, როგორც ვიცი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც აქვთ გარკვეული პრობლემები, თქვათ,
კი, რა თქმა უნდა,
თავშესაფართან დაკავშირებით.
ანუ არის რამდენიმე თავშესაფარი
მიდგომები,
კი, თუმცა, თქვათ, იგივე მომსახურე პერსონალი არ არის, თქვათ, რაღაც მიმართული ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ანუ მათ განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდებათ, სხვა სეგმენტი აბსოლუტურად, ისე რაც ჩაკეტილ სივრცეში არიან ისინი და უჭირთ ზოგადად ამაზე საუბარი და თითქოს უხილავები არიან და მათი პრობლემები არ ესმის არავის, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათთვისაც ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ეს სერვისები, რომელიც
თუ როგორ იქნება ხელმისაწვდომი, ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. მაია ჯიბუც მინდა მივმართო, როგორც ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელს. რა სეგმენტია თქვენი აი ამ თელ ამ პროექტში, რომ გითხრათ და როგორ ემზადებით ამისთვის?
Сегменты ეხა ნინომ როგორც აღნიშნა, ნებისმიერი ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონი, რომელიც მოგმართავს ჩვენ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისთვის, მზადვართ რომ გაუწიოთ მათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ფსიქოლოგიური კონსულტირება, ფსიქოგანათლება.
რასაც თქვენ ისედაც აკეთებთ? თუ ამ პროექტის ფარგლებში დაიწყეთ ეს
მნიშვნელოვანია. ამ პროექტის ფარგლებში მსხვერპლებთან მუშაობას ვიწყებთ ამ პროექტის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს არის მაინც განსხვავებული სპეციფიკა, ვფიქრობთ. მე თავად ფსიქოლოგი ვარ და ასევე ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა, მედაქეთი ჭელიძე, გაუძღვებით მოკლედ თბილისის ოფისში ამ საქმიანობას. Ну, არ არის ეს იოლის საქმე, ხა გამოცდილება როგორც ფსიქოლოგს, ფსიქოლოგიური კონსულტირების, თერაპიის, ჯგუფური თერაპიის წარმართვით, რა თქმა უნდა, გვაქვს და ну, პერიოდულად ხა მეტაკლებად თითეული ადამიანი ქალბატონ შეიძლებოდა აღმოჩენილიყო რაღაც მსხვერპლიც კი ძალადობის, მაგრამ აი ესეთ სპეციფიურად ეხლა ვიწყებთ ამისთვის ემზადება, რა თქმა უნდა, თანადგომას ფსიქოლოგები და ექიმები, ჩვენ გავიარეთ სპეციფიური ტრენინგი ამ მიმართულებითაც და ნუ ინდივიდუალურად ეხლა მუშაობთ ჩვენ თავზე,
ყავდა უკვე კლიენტი ცოდნა აუცილებელი ამ შემთხვევაში.
იცით რა, ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, საბაზისო ცოდნა ვფიქრობ რიგო არ იქნება და ნუ ახლა სამწუხაროდ
ყველგან ეს ისედაც ძირითადად და მთავარია რომ გაქვთ ეს ცოდნა.
ეს ცოდნა
მეგულისხმობ სპეციფიკური გენდერული ჭრილით, თქვათ, ძალადობის
გენდერულ საკითხებზე თანადგომა მეტაკლებად მუშაობს და ეს თემა გენდერი მთელი თავისი არსით ჩვენთვის უცხო თემა არ არის ნამდვილად. თავისთავად გენდერული ძალადობაც ამ საკითხებზე ტრენინგებსაც ვატარებთ ხოლმე იგივე ვთქვათ სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ჩვენთვის ეს თემები ბუნებრივია, ნაცნობია და ამიტომაც ვთქვათ
ბუნებრივია.
ახალგაზრდა იურისტებმა შეგიძლიათ
ამიტომ შეგარჩიეს თქვენ.
დიახ.
ძალადობის მსხვერპლის თვალით რომ შევხედოთ ამ სიტუაციას, ხომ აი ჩამოითვალა სერვისები, რომლებიც მათ ხშირ შემთხვევაში გადაუდებლად ჭირდებათ, ხომ ასეა? როგორ შეიძლება რომ მოგმართონ, საიდან უნდა დაიწყონ? ჯერ თქვენთან უნდა მოვიდნენ, თუ შესაძლოა პირდაპირ მივიდნენ თანადგომაში და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებში? თუ ეს პროცედურა როგორია?
პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ცნობიერების ამაღლების კამპანია, რისი შემადგენელი ნაწილიც იქნება ზუსტად ის, რომ ვისაც როგორ უნდა მიმართონ. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თქვათ, ადამიანი მივიდეს თანადგომაში და მას ესაჭიროებოდეს ფსიქოლოგიურის გარდა ასევე სამართლებრივი დახმარება ან მხოლოდ სამართლებრივი დახმარება. ასეთ შემთხვევაში თანადგომას აქვს ინფორმაცია, ვისთან უნდა გადაამისამართოს. ანუ ის თქვათ, თანადგომა ჩვენთან გამოუშვებს, ჩვენ გაუწევთ სამართლებრივ დახმარებას და ამის მიღმა თუ კიდევ რაიმე დაჭირდება, გადავამისამართებთ თქვათ პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა პირველად რომელ ორგანიზაციაში მივამთავრე ადამიანმა იცოდეს სად მივიდეს და შემდეგ უკვე ორგანიზაციები თვითონ
უზრუნველყოფენ
იმას, რომ ამ ადამიანმა მიაღწიოს ზუსტად იმ ორგანიზაციაში, სადაც მას გაუწევენ მისთვის საჭირო დახმარებას
და ის სერვისი მიიღოს ზუსტად, რომელიც ჭირდება. დავუშვათ, ადამიანი თვლის, რომ აღარ დაედგომება იქ, სადაც ცხოვრობს. არის შვილები და შვილების გარეშე და გადაწყვიტა, რომ გადადგას ეს თამამი და ძალიან ისეთი ბრწნული ნაპიჭი, რომ გამოერიდოს ძალადობას, ხო? ვიდრე მოხდება თავშესაფარში. თქვენ ამაშიც დაეხმარებით, რომ თქვათ ეს გზა გაიაროს და დაარიგოთ ალბათ, ხო?
კი, იმისთვის რომ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხდეს ადამიანი, მას უნდა ჰქონდეს სტატუსი, მინიჭებული მსხვერპლის. თუ ეს სტატუსი არ აქვს, მაშინ ის პირველ რიგში გადაყვანილი უნდა იყოს კრიზისულ ცენტრში. გამომდინარე
იქიდან, სახელმწიფოსაც აქვს კრიზისული ცენტრი, უკვე
ცენტრი კი. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენც გვაქვს უკვე ეს სერვისი ამ პროექტის ფარგლებში, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია
ეს სერვისი,
ანუ კრიზისული ცენტრი პლუს თავშესაფარი,
მაგრამ ახალი კეთდება?
ეს არის ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელი,
რომელსაც ჰქონდა ისედაც ორი,
თუმცა უკვე გადავიდნენ ახალ თავშესაფარში, რომელიც არის ბევრად უფრო დიდი, მათ მეტი ადამიანის მიღება შეუძლიათ და მათაც შეუძლიათ გაუწიონ ეს მომსახურება მსხვერპლებს. თუ მსხვერპლს ესაჭირება თავშესაფარი, პირველ რიგში დაუკავშირდებით ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს. თუ იქ გარკვეული მიზეზების და გამო არ იქნება საშუალება, რომ მათ მიიღონ ეს მსხვერპლი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიმართავთ სახელმწიფოს, თუმცა იმისთვის, რომ მსხვერპლმა მიიღო სტატუსი, ჩვენ ამაში, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით და არსებობს თქვათ რამდენიმე გზა, რითიც შეიძლება დავეხმაროთ მსხვერპლს სტატუსის მიღებაში. სრულ მომსახურებას გავუწევთ ჩვენ, როგორც აიას მართლებრივი კუთხით და შემდეგ გამომდინარე იქიდან, სად იქნება ადგილი, გადავამისამართებს და ვთქვათ, გადავიყვანთ იმ თავშესაფარში.
პირველ რიგში, ესე იგი, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების თავშესაფრები დაიტვირთება და შემდეგ უკვე
გადავა ვთქვათ სახელმწიფო თავშესაფარში, თუ ვთქვათ ჩვენ ვერ მივაწვით ამ სერვისი მომენტისთვის, როდესაც იქნება მომართვიანობა.
პირველად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა როგორ მოხდება?
ეს უკვე არის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ესე ვთქვათ, კომპონენტი, რომლებიც ასევე ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას გაუწევენ. ამ კუთხით ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს აქვს გამოცდილება და იგივე სამხრეთ ჯავახეთის ორგანიზაცია, როდესაც ვახცენე მათაც, სამხრეთ ჯავახეთის ორგანიზაციას თავისი სამედიცინო კაბინეტი აქვს, ანუ გინეკოლოგიური მომსახურება შეუძლია ადგილზე გაუწიოს. ამიტომ გამომდინარე იქედან, თქვათ, თუ ეს იქნება მხოლოდ გადაუდებელი, ამ შემთხვევაში გადამისამართება მოხდება ამ ორ ორგანიზაციაში, თუ თბილისში იქნება, რა თქმა უნდა, ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელში, თუ იქნება რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, მოხდება მათი გადამისამართება და ეს ორგანიზაციები უკვე თვითონ მოაგვარებენ ამ საკითხს, თქვათ, როგორ მიაწვდიან ამ სამედიცინო დახმარებას. თუმცა კიდევ ერთხმა ვუფ, ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც არის გადაუდებელი.
და თბილისში ობრძანა მაიამ, თბილისში მე და ქედევან ჭელი ზე მოვემსახურებით აი ამ სეგმენტს, ხო? რეგიონებში როგორი მდგომარეობა იქნება? არ ვიცი, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ რეგიონიდან ჩამოსულებსაც მოემსახუროთ?
იცით რა, რეგიონებშიც არის ეს პროექტი ჩვენს თანადგომას ფილიალებში. ეს არის ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი. თუ არ მეშლება, ნინა.
რეგიონის
ამსელი არის.
ხო, რეგიონის
ხუთივე ფილიალი ჩვენია.
მაგრამ თუ კი რეგიონის მყიდრი, ასე ვთქვათ, მოხდება თბილისში, თქვენ
რა თქმა უნდა,
ფიზიკურად სადაც იქნება, იქ შეუძლია მივიდეს, ხომ? არ არის ვთქვათ ის.
არა, შეზღუდვა არა.
შეზღუდვა
მისამართის რაღაც მიბმა ამასთან არის, ხო, საცხოვრებელი მისამართის მიბმა.
ყველანაირად ეს პროექტი უადვილებს, ასე ვთქვათ, არ უნდა გაურთულოთ ცხოვრება ისედაც თულ პირობებში მყოფ ადამიანებს, რა თქმა უნდა.
ძირითადად აი რა სიძნელეებს მოელით მაია ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, აი ასეთი ტიპის მსხვერპლს რა შეიძლება ჭირდებოდეს?
საშუალება უბრალოდ რა, აი მოსახლეობამაც იცოდეს, თქვათ, ესეთი მოკლე რაკურსი რა არის ეს, თქვათ, როგორია მსხვერპლის მდგომარეობა
და
შეიძლება იყოს მოძალადე, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთული მექანიზმია ეს, ხო? ეხა ჩვენ ძალიან ადვილად საუბრობთ, ვახსენებთ მსხვერპლს მოძალადე, ესე ვთქვათ, ხო, ამ პირობებში, სადაც ამ ადამიანებს უწევთ თანაცხოვრება, საზოგადოებას, ეს ხო არ არის მხოლოდ ინდივიდების დონეზე და ოჯახის დონეზე, ხშირად ძალადობა და ზეწოლა მოდის საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს Stereotipები და გამომდინარე ზუსტად მყარდება, ხო ეს? ისტორიულადაც რო განვიხილოთ, რატო არის რომ ხშირად ქალია მაინც მსხვერპლი, ვიდრე მამაკაცი.
და საზოგადოების ზეწოლის შედეგადაც ითმენენ ზოგჯერ ოჯახში ძალადობას და ეს ორმაგი.
კი ბატონო. თქვათ ხა ძალადობის რა სახეები ვიცით, ხო? ნუ ეს ძალადობა არის როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური და რა თქმა უნდა, შემდეგ ეს შეიძლება ეკონომიკური კი ბატონო, ხა და თითოეული მათგანი რა ძალიან მოკლედ გავხსნათ. Ну, ფსიქოლოგიური რა შეიძლება იყოს? ეს შეიძლება იყოს შეურაცხყოფა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შესრულებული სამუშაოს დაწუნება, ასე ვთქვათ, დაკნინება ადამიანის ფიზიკური, ეს არის ცემა, რა ვიცი, ჭრილობების მიყენება, იზოლაციაში ყოფნა, სექსუალური ძალადობაც თქვა შეიძლება გავიყვანოთ ფიზიკურ ძალადობაში და შესაბამისად აი ამ ფონზე ადამიანის სოციალური იზოლაცია ხდება, ხო? იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლს არანაირი სურვილი არ აქვს გარემოსთან, სოციუმთან კომუნიკაციის და კონტაქტის. შესაბამისად
ეს არის განგრძობადი ქმედება, განმეორებადი ქმედება, ხო? ეს არ არის ერთჯერადი.
თუ ერთჯერადია, ის უკვე აღარ ითვლება ხა ასეთი
ერთჯერადი ქმედება, ეს არის ოჯახში ძალადობა, ეს უნდა იყოს დროში,
დროში გაწევა და
განმეორებადი. განმეორებადი.
კი. აი ამის შემდეგ არის მსხვერპლი ითვლება.
აი მაგალითად ის თუ ითვლება ძალადობად, საინტერესო არის თქვენგან მოისმინონ ეს ხადია. როდესაც თქვათ გარეგნობაზე ხდება აპელირება, ასე ვთქვათ, რას გავხარ, როგორ გაცვია
და ყოველდღიური. ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა.
ეს მოქმედებს Twitch შეფასებაზე
ხარ. აუცილებლად და ზუსტად შემდეგ მივდივართ უკვე ისეთ პრობლემატიკასთან, როგორიც არის ტრავმა, რომლის აი ტრავმიდან ადამიანის მსხვერპლის გამოყვანა არის ძალიან რთული და დროში გაწელილი, ასე ვთქვათ, პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეპყროთ ჩვენ ამ ადამიანს, რომ ვთქვათ, არ გაუახლოთ, აი ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გამოვიყვანოთ და ადამიანი თავიდან უნდა დაიბადოს, თავიდან უნდა ვასწავლოთ ცხოვრება და ის უნარები, რომელიც სადღაც არის ჩაკარგული, ჩაბნეული მის ცნობიერში, ეს ნელ-ნელა უნდა ამოუტივტივოთ. როგორია ტრავმის ეფექტები? მოტივაციის არარსებობა. ხო, აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, პასიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხოლმე. ინტელექტუალური,
ასე ვთქვათ,
ვერ ხედავს სფეროს დაქვეითება. ანუ არანაირი გადაწყვეტილების მიღება, არანაირი ინიციატივა. ხო, ანუ ადამიანი, როგორც ესეთი ადამიანი იშლება. არ არის, ის არის დამოკიდებული სხვა ადამიანზე. ეს არის პარტნიორი, ქმარი თუ, ნუ, ვინც არის. შეიძლება, ვთქვათ, მეუღლე ის იყოს, მამაც იყოს, არ აქვს ხა ამას. ჩვენ რატომღაც ყოველთვის უფრო ქმარს ან პარტნიორს წარმოვიდგენთ,
ხო? ნებრივია, კაცი შეიძლება იყოს მსხვერპლი, ოჯახური ძალადობა.
კი, რა თქმა უნდა. და
მაგრამ ეს იშვიათად ხდება.
ძალიან იშვიათად.
და ემოციური ტრავმა, ხო? მუდმივად ფრუსტრირებული, იმედგაცრუებული ადამიანი და შესაბამისად
მე თავის თავზეც იბრალებენ ბევრ ამას.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს მთელი ესეთი ციკლია, რომ აი ეს რატო არის, ხა ის ცოტა ფსიქოლოგიურითაც რო გადარჩენის სტრატეგიებს ვეძახით ამას, თვითონ მსხვერპლის, აი ამ ძალადობის მდგომარეობიდან გადარჩენის სტრატეგიები. ანუ რას ნიშნავს, რომ ემოციურ დონეზე რა ხდება, რომ ამბობს, რომ პოზიტიურ ნიშანთვისებას მოუძებნის მაინც მსხვერპლს, რომ არა, იცი რა, ამაში ხო მაინც კარგია, ვთქვათ, ხო? იგივე აი კოგნიტურ დონეზე რა არის, რომ მსჯელობს, რომ არა, მე ეს დავიმსახურე, ეს ჩემი ბრალია, რომ ესე მექცევა. ცდილობს გაითვალისწინოს მოძალადის სურვილები. და ხშირად იმ დონეზე, რომ საკუთარ მის კარგავენ, საკუთარ იდენტობას კარგავენ, მოძალადეს იცნობენ ძალიან კარგად. ცდილობენ, რომ ეს ემოცია ბრაზი იქნება, ეს ბუნებრივია, მოდის ეს ემოცია, ხო? ახშობენ, რომ აი ეს რეპრესია, ეს განმეორებითი ფიზიკური ძალადობა, რომ არ მოხდეს. და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთგვარი ილუზიას, რომ ეს არის ის კაცი, რომელიც ძალიან მაგარია, ძლიერია, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მაჩუა და თითქოს უყვართ კიდევაც ეს ადამიანი. ქცევის დონეზე როგორ ხდება დამახინჯება?
ძალიან შეშიშია.
რა თქმა უნდა, შიშია. იგივე აი სექსუალური სქესობრივი კონტაქტისგან, ხო, რომ იღებს ბითომ სიამოვნებას. და ეუნება მოძალადეს როგორი მაგარია, როგორი კარგია. ეს არის ეგრეთ წოდებული დაცვითი მექანიზმების ჩართვა, რო მოხდეს მსხვერპლის გადარჩენა, ანუ არ მოკვდეს.
გასაგებია, გავაგზავნებთ საუბარს აუცილებლად ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვაშინგტონში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები ამიღებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციის გამო. დღეს კაპიტოლიუმის ბორცვზე ბიძდადებენ შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი და ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. ვაშინგტონსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში დაგეგმილია დონალდ ტრამპის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო გამოსვლები. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის ბოლო დღეს მისმა ადმინისტრაციამ საჯაროდ გამოაქვეყნა 40-ზე მეტი დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. ეს მასალები ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა პაკისტანიდან წამოიღეს 2011 წელს ჩატრებული ოპერაციის შემდეგ, რომლის დროსაც ლიკვიდირებული იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. საჯაროდ გამოქვეყნებული დოკუმენტები შეეხება ბინ ლადენის და ალ-ყაიდას ერაყის ფილიალის უთანხმოებას, რომლის გამოც მოგვიანებით ჩამოყალიბდა ახალი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო. პრეზიდენტის უფლებამოსილების ამოწურვამდე ბარაკ ობამამ გასცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის საფუძველზეც ამერიკულმა ავიაციამ სირიასა და ლიბიაში დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. პენტაგონის ინფორმაციით, ავიაიერიში შედეგად ლიბიაში მოკლულია 85 ექსტრემისტი, სირიაში კი დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ტუნისი. ნახევარ საათში თბილისის სპორტის სასახლეში დაიწყება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მეშვიდე ყრილობა. საორგანიზაციო კომისიის ინფორმაციით, ყრილობაში მონაწილეობას მიიღებს 7000-ზე მეტი დელეგატი, რომლებიც აირჩევენ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ახალშემადგენლობას და საბჭოს თავმჯდომარეს. ყრილობის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლას. ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას ვიდეო ჩართვით მიმართავს პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
Tumbling down. საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-47-54.
გამარჯობა, ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არისით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა, შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია, ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გზელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლეგლა კონჯული აუძღვება. ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ სტუმრებს აქვთ პრაქტიკული რჩევები, კონკრეტულად როგორ უნდა მიგიწვდებოდეთ ხელი ამ მექანიზმებზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ახალი პროექტის კოორდინატორი ნინო ჩიხლაძე და პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის ასოციაცია თანადგომის წარმომადგენელი მაია ჯიბუტი არიან დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმრები. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ლაპარაკობდით მსხვერპლის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომ ძალიან ძნელია დაძლიოს ის ბარიერები, რომლებსაც დროთა განმავლობაში უქმნის მოძალადე მას. თუმცა ფსიქოლოგიური, აი ეს გამოჯამრთელება არის ერთ-ერთი საწინდარი ალბათ იმისა, რომ მსხვერპლმა გააგრძელოს საბოლოო, თქვათ, სამომავლო ცხოვრებაზე იფიქროს და გააგრძელოს ცხოვრება. თქვენი ახალი პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ასევე მსხვერპლთა გაძლიერება. ფსიქოლოგიური სეგმენტი ვთქვით, რომ აუცილებელი. ამის გარეშე ალბათ ვერ გააგრძელებენ ცხოვრებას, ვერ დაინახავენ მომავალს. კიდევ რას გულისხმობს თქვათ ეს მსხვერპლთა გაძლიერება ამ შემთხვევაში და როგორ შეიძლება რომ მიიღონ ეს სერვისები მსხვერპლებმა?
ამ მსხვერპლები როდესაც ხვდებიან თავშესაფარში და გარკვეული ვადით არიან იქაც, ხომ? ვადის გასვლის შემდეგ მათ უნდა დატოვონ ეს თავშესაფარი. რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ? როგორ ვუწყობთ ხელს მსხვერპლს იმისთვის, რომ განაგრძოს დამოუკიდებელი ცხოვრება და არ მოუწიოს მას უკან ძალადობრივ გარემოში დაბრუნება. დღეისთვის რაიმე კონკრეტული გეგმა ან სტრუქტურა სახელმწიფოს მხრიდან არ არსებობს. რა თქმა უნდა, თავშესაფრები დამოუკიდებლად ცდილობენ, რომ თქვათ, გადაამზადონ პროფესიულად მსხვერპლები, შეუწყონ ხელ იმაში, რომ დასაქმდნენ, მაგრამ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენთვისაც ძალიან ნაცნობი იყო ეს პრობლემა, გადავწყვიტეთ, რომ პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი ყოფილიყო მსხვერპლთა პროფესიული გადამზადება, რომელიც მათ შეუწყობს ხელს დასაქმებაში. ოღონ ეს არ არის ჩვენს მიერ, ეს არ იქნება ჩვენს მიერ შერჩეული კურსები. ჩვენ იმ მსხვერპლებს, რომლებიც იმყოფებიან არასამთავრობო თუ სახელმწიფო ბაზაზე არსებულ თავშესაფრებში, მათ ვკითხავთ და მათი სურვილიდან გამომდინარე, თუ რა კუთხით სურთ, რომ მიიღონ განათლება, გადამზადდნენ, რაც მათი აზრით შემდეგ გაუადვილებს დასაქმებაში ხელშეწყობას, ჩვენ მათი სურვილიდან გამომდინარე 2 წლის განმავლობაში დავაფინანსებთ ამ კურსებს და ეს იქნება მათთვის აბსოლუტურად უფასო. ამის შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად გაუმარტივდებათ დასაქმებაც, აიმაღლებენ თვით შეფასებასაც და უფრო მყარად დატოვებენ თავშესაფარს და იმედი გვაქვს, რომ შეუწყობს ხელს იმაში, რომ არ დაბრუნდნენ ისინი ძალადობრივ გარემოში უკან. ეს არის ერთ-ერთი, ჩვენ ვფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ძალიან დადებითად იმოქმედებს მსხვერპლებზე.
მაია ამბობდა, რომ თავდაპირველად მსხვერპლმა უნდა იგრძნოს თავი, რომ ის არის სამშვიდობოზე, ხო? ეს არის პირველი ნაბიჯი. ამის შემდეგ უკვე ფსიქოლოგიური დახმარება აუცილებელი. შემდეგ შესაძლებელია ის მოხდეს თავშესაფარში, ან არ მოხდეს თავშესაფარში, თუ კი აქვს სხვა ჭერი. შემდეგ უკვე იფიქრებენ გაძლიერებაზე, მის გაძლიერებაზე და გააგრძელებს ცხოვრებას, ასე ვთქვათ. მაგრამ ზოგი ვერ ბედავს, რომ წამოვიდეს ოჯახიდან და ისე მოგმართოთ თქვენ. თქვა ისარგებლოს თქვენი სერვისებით, რომლებიც აი მართლაც ძალიან საჭირო სერვისებია, როგორც ვილაპარაკეთ ჩვენ ამას და კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათ საყურადღებოთ ვამბობ. თუ ქონიათ შემთხვევა, ალბათ თუ მოველით და თუ წარმოგიდგენიათ როგორც ფსიქოლოგს, რომ ოჯახში იყოს დროებით და ის თქვათ ფსიქოლოგთანაც დადიოდეს, ცდილობდეს რომ გაძლიერდეს და შემდეგ დააღწიოს უკვე თავი მოძალადეს, იმიტომ რომ საკმარისად ძლიერად ვერ გზნობდეს თავს რომ გადადგას ეს პირველი ნაბიჯი.
რა თქმა უნდა, იმეც ვიტყვი, რომ ასეთიც იქნება და ჩემ პრაქტიკაში ყოფილა სხვა შორს ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონი, ახალგაზრდა ქალბატონი იყო ნამდვილად ძალადობის მსხვერპლი, მიუხედავად იმისა რომ ის ის ფინანსურად იყო ძლიერად, ან მუშაობდა და თავის შემოსავალიც ჰქონდა, ზუსტად ამ ფონზეც კი იყო ის ძალადობის მსხვერპლი და ფსიქოლოგთან არაერთი სეანსის შედეგად თვითონ მიიღო ადამიანმა გადაწყვეტილება, რომ საბოლოო წერტილი დაესვა და ასე ვთქვათ, გაცლოდა იმ ადამიანს, ქმარი იყო ის, მეუღლე იყო და ამ ადამიანმა დამოუკიდებლად დაიწყო ცხოვრება. მაგრამ მის შემთხვევაში ხელშემწყობი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ მას ჰქონდა თავის შემოსავალი და მას ზურგს უძლიერებდა მშობლები. აი, კომპლექსურად პრობლემას ვაწყდებით მაშინ, როდესაც მსხვერპლი არის აბსოლუტურ იზოლაციაში, მშობლები არ იბრუნებენ უკან, არ აყავს მეგობრები, იმიტომ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მოძალადე ჩამოაცილა მეგობრებს, ან თუნდაც არ წყოლია მეგობრები, იმიტომ რომ ოჯახი შექმნა თუნდაც 14-15 წლის ასაკში, ხო? ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არის ადრეული ქორწინების პრობლემები და პრევენციაზეც თუ ვიტყვით ერთ-ორ სიტყვას, კარგი იქნება, ხო?
აუცილებლად.
რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მსხვერპლს გააძლიერებს მეგობარი, მეზობელი, რომელიც თავის პოზიტიური რჩევით გაუძლიერებს იმ სურვილს, რომ ფსიქოლოგიურად თვითონ გაძლიერდეს, გადადგამს ამ ნაბიჯს. მაგრამ მსხვერპლი თუ იქნება სრულ იზოლაციაში, მას აზრადაც არ მოუარო წავიდეს ფსიქოლოგთან. ამიტომ ჩვენ ახლა რა ვიცი, იმედად, ვის იმედად უნდა ვიყოთ, არ ვიცით, მაგრამ თუნდაც ის, რომ ვიღაცამ ხო შეიძლება მოისმინოს დღევანდელი ჩვენი, თქვათ, გადაცემა, საუბრები, თან იცით როგორი მომენტია, ლელა, რომ რთულია ადამიანს ცალსახად უთხრა, როდესაც მოდის და გეოვნება, რომ იცი რა, მე აი უყვარს თავის მეუღლე ისეთი როგორც არის. პრობლემა ხო ეს არის. ეს ხო ცნობილი სტოკჰოლმის, აი მსხვერპლის ჩარჩოში და აი ამ ნაჩუჩში რომ მოიქცევა ქალი, მით უმეტეს ამ ნაჩუჩის ნგრევა და მტრევა არის ურთულესი პროცესი და რა თქმა უნდა
აქ დავამატებ.
კიკი,
მოკლედ ძალიან დღეს სახელმწიფო მაწვდის სერვისებს, მსხვერპლებს, თუ ისინი არიან თავშესაფრებში. თავშესაფრის გარეთ ვინც არიან და არის საჭიროებად თავშესაფარი, მაგრამ აქვთ სტატუსი მინიჭებული, სახელმწიფო მაინც ამისამართებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ისინი ვერ უწევენ მათ მომსახურებას. ამიტომ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ადამიანი არის არ არის თავშესაფარში, ეს ჩვენთვის არ არის აპრიორი. ჩვენთვის მთავარია რომ მოვიდეს ჩვენამდე და მიიღოს ყველა და მიიღებს ყველა დახმარებას. ანუ ჩვენ სახელმწიფოსგან განსხვავებით ნებისმიერ შემთხვევაში ვაწვდით ამ მომსახურებებს, მსხვერპლებს.
და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იზრუნოს პრევენციაზე, თუ რა ვიცი, უფრო ყურადღებით უნდა იყოს იმისათვის, რომ მოძალადემ არ გააგრძელოს ძალადობა უკვე მას შემდეგ, რაც მსხვერპლი გადადგამს თამამ ნაბიჯს და იტყვის, რომ მე არ მინდა ძალადობის წნეხის ქვეშ ცხოვრება. ხომასია, ეს უკვე სამართალდამცველი ორგანოების პრეროგატივაა და მათი პასუხისგებლობაა და აუცილებელი გასაკეთებელი საქმეა. მოდით აი პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ აქტივობებზე ვილაპარაკოთ. სხვადასხვა კვლევების მომზადება ცხადია, ეს საბაზისო რაღაც ფუნდამენტის შექმნასავით იქნება, რაც მიგითითებთ ალბათ შემდეგ უკვე რა მიმართულებებით განავითაროთ თქვენი პროექტი. სამი სახის ბროშურის მომზადება, ეს აუცილებელია ასევე. ვიცით რომ წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების არ მიამუშაობს ამაზე, მაგრამ როგორც ხედავთ, მაინც არ არის საკმარისი ინფორმაცია, თუმცა წაიწია წინ პროცესმა, მაგრამ უფრო მეტი ფაქტი ვლინდება ამ ბოლო დროს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ცნობიერება წინ წლებთან შედარებით საკმაოდ მაღალია და ამას ჩვენ არ მიყვარს ხოლმე სტატისტიკაზე საუბარი, მაგრამ ვასაბუთებთ ამ სტატისტიკით. მომართვიანობა მიმატა არა ფაქტებმა, არამედ მომართვიანობამ, რაც ძალიან
გამოვლენილმა ფაქტებმა, ანუ ხო?
ფაქტებმა, კი, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან დადებითად უნდა შევაფასოთ.
კარგი, საჯარო შეხვედრები საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან ვიტყვით შემდეგ უკვე რა სამიზნე ჯგუფებია ეს? პროფესიული გადამზადების კურსები ძალადობის მსხვერპლთათვის, ამაზეც ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ გაძლიერების კომპონენტის მიხედვით და არის შემდეგ მოდის ძალიან საინტერესო ორი პუნქტი, რომელიც რაღაც უცხოა თითქოს ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეს არის მოძალადეთა ქცევის კორექცია, დაფუძნებული პროგრამის შემუშავება ამ დაფუძნებული ამ კორექციაზე, ხო, ეს პროგრამა. პროექტის ფარგლებში ის მოძალადეები, რომლებიც იმყოფებიან სასჯელახსრულების დაწესებულებაში, გაივლიან 6-თვიან საპილოტე პროგრამას. ეს არის რაღაც სიახლე. ნამდვილად, აი ვთხოვ ნინოს, რომ გამიმარტოს, რას გულისხმობს ეს და რამდენად გონიათ, რომ ეს წარმატებული შეიძლება იყოს.
კანონმდებლობა მოიცავს მსგავსი სახის პროგრამის არსებობას, თუმცა ის პრაქტიკაში არ არის ჯერ დანერგილი და შემუშავებული. სასჯელახსრულების სამინისტროს აქვს მსგავსი პროგრამა, თუმცა ის არ არის მორგებული უშუალოდ ოჯახში ძალადობაზე და ზოგადად ძალადობის კუთხით არის შემუშავებული და ამ პროგრამას გადიან პროფესიონერები და არა ის ადამიანები, რომლებიც არიან სასჯელახსრულების დაწესებულებაში. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შეგვექმნა ეს ქცევის კორექციაზე დაფუძნებული პროგრამა იმ მოძალადეებისთვის, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან სასჯელახსრულების დაწესებულებაში და იხდიან სასჯელს ძალადობისთვის. და საპილოტეთ დავნერგავთ 6-თვიან პროგრამას, ანუ ამ შემუშავებული პროგრამის საფუძველზე 6-თვიან პროგრამას გაივლიან მოძალადეები სასჯელახსრულების დაწესებულებაში.
იმუშავებს ამ პროგრამაზე.
ამ პროგრამაზე იმუშავებს საია და ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელი ერთობლივად. რა თქმა უნდა, იქნებიან მოწვეული ექსპერტები, რომლებიც უშუალოდ პროგრამის შემუშავებაზე იმუშავებენ და ამ ექსპერტებიდან შემდეგ შეირჩევა ორი ტრენერი, რომელიც უშუალოდ შევა სასჯელახსრულების დაწესებულებაში და მათთან აი ამ 6-თვიან პროგრამას თქვათ ჩაივლის მათთან ერთად ეს 6-თვიანი პროგრამა.
შესაძლებელია, რომ ეს იყოს ასევე ფსიქოლოგიური სერვისი?
რა თქმა უნდა, ანუ ერთ-ერთი შემადგენელი, ანუ ფსიქოლოგები აუცილებლად იქნებიან ჩართულები შემუშავების პროცესში, რადგანაც სამართლებრივი აქ ნაკლებად იქნება. ეს ადრე თქვათ ერქვა პროგრამას სარეაბილიტაციო პროგრამები, თუმცა რეაბილიტაცია კიდევ უფრო სხვა არის, მაგრამ მათ უნდა შეიცვალონ ქცევა. ეს ძალიან რთულია, ანუ რეაბილიტაცია, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ მას იმდენად აქვს გამჯდარი და იმდენად არის მასში ჩამოყალიბებული ეს ალდობრივი
ბავშვობიდან ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ქცევა, რომ მისი შესვლა ძალიან რთულია, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით, რომ მათი ქცევა შევცვალოთ და აი ამ ქცევიდან გამომდინარე იქნებ როგორღაც მივახციოთ იმას, რომ თქვათ გაუზარდოთ ცნობიერება იმაზე, რომ ეს არ არის მიღებული ფორმა, ეს არ არის საქციელი, კარგი საქციელი, ასე რომ თქვა და იქნებ აი ამ კუთხით შევძლოთ ამ მოძალადეების შეცვლა.
შეცვლა ყოველ შემთხვევაში მათ რომ აკონტროლონ თავიანთი საქციელი, ხო? შესაძლებელია მაია ეს?
იცრა, პირველ რიგში მივესალმები, ეს ძალიან კარგი პრეცედენტია, მე მგონი საქართველოში მსგავსი არც მსმენია და რა თქმა უნდა, მოძალადესაც დამნაშავესაც უნდა მიეცეს შანსი, რომ ვთქვათ გამოვიდეს, ვთქვათ აი ამ მარწუხებიდან, მით უმეტეს რომ იცით როგორ არის მოძალადე და იცით რა თქმა უნდა ეს თემები, თქვენ კარგად იცით მოძალადე სადაც მსხვერპლს შორის ხო როგორ იგება ხოლმე ეს ციკლი ძალადობის, ხო, ჯერ არის ეს ასე ვთქვათ ესკალაცია, დაძაბულობა, მერე რაღაც აგრესიის ფაზა და მერე შერიგების და მოყვება ამას თაფლობის თვე. ძირითადად ანუ აქვთ ეს მომენტი, როდესაც შეუძლიათ ამ ადამიანებს კარგად ჭალებში მოიქცნენ, იყვნენ ძალიან თბილები და ტკბილები და გარკვეულწილად აი ეს არის კიდე ერთ-ერთი შემაფერხებელი მსხვერპლისთვის, რატომაც ვერ გამოდის იქედან, იმიტომ რომ სულ ბოდიში ამ გამოთქმაზე, მაგრამ ესე უხეშად შეიძლება
რომ თქვა,
ხო, აი სულ ცემატყება არ აქვთ, მოკლედ ამის ძალიან უხეშად ვამბობ, მაგრამ
და იმედად იმისა, რომ შეიძლება ის თაფლობის თვე ასე ვთქვათ გაგრძელდეს, ხო, მუდმივად ამ იმედის ილუზიაში არის
აბსოლუტურად გეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ახლა მოდი თქვათ, ვინ არიან მოძალადე, რა ტიპები არიან, ხო? Ну, ხა როგორც ფსიქიატრები და ხა მეცნიერებმა იკვლია ეს თემა ბუნებრივია. Нарцистები, თქვათ, ეს ყველასთვის ცნობილი ტიპები ადამიანების, რომელიც თლათ, ასე ვთქვათ, ჩარჩო ნორმაში არჯდებიან, ფსიქოპატები, სოციოპატები, ხო, რომელიც ძალიან ჭკვიანები არიან, ძალიან ადვილად შეუძლიათ манипуლირება. ხშირ შემთხვევაში არიან, თქვათ, განათლებულები, ჭკვიანებიც, მაგრამ არ აქვთ ის თანაგანძთის და თანაგრძნობის მომენტები, ხო, რაც ზოგადად ჩვენ გვაქვს ადამიანებს და ახლა მაგრამ ფიქრობ არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ფსიქოლოგიაში. მე არ ვიცი ახლა თქვათ ჩვენი მომავალი ექსპერტები ფსიქოლოგები რა კუთხით წაიყვანენ თქვათ ეს 6 თვიანი პროგრამა როგორ აეწყობა, მაგრამ ძალიან კარგი მეთოდი არის ფსიქოლოგიაში მიმდინარეობა კოგნიტურ ბიჰევიორისტული მიმართულება, ეგრეთ წოდებული CBT ხსენიათ ალბათ და შესაბამისად ეს თვითონ მიდგომა მიმართული არის დასწავლის ხელოვნებაზე. კი, ვთქვათ, მე ვარ აგრესიული, ადვილად ფეთქებადი, ბრაზიანი, ფსიქოპატი, მაგრამ მე შემიძლია ჩემი ქცევები ვაკონტროლო და მიზანიც ალბათ ეს არის, რომ ამ ადამიანებმა ისწავლონ ქცევის შეცვლა ზუსტად ამ დასწავლით და მთელ ციკლს გაივლიან, ხო, რა ხდება მათ ცნობიერში, როგორ მუშაობს მათი კოგნიტური სფერო და რა თქმა უნდა, ხა თუ ცოტა ინტელექტიც შეგვიწყობს, ასე ვთქვათ, ხელს, ბევრი წამოვა, ვთქვათ, ამაზე და ვფიქრობ, ჯგუფური იქნება ეს სამუშაო და იქნება და ჯგუფის ეფექტი კიდე ძალიან ძლიერი
იქნება. ძალიან საინტერესო სამუშაო გელი. ძალიან ასე მგონია და მართლაც ესეთი რაღაც.
და
დიდი სიახლეა.
და ერთი კვლევა, ანუ თქვენ ახსენეთ რომ კვლევები არის, ვთქვათ, ამ პროექტის შემადგენელი ნაწილი, ერთი კვლევა ზუსტად მიმართული იქნება მოძალადეებზე, ანუ ჩატარდება კვლევა, ისტორიები იქნება ამ კვლევაში თავმოყრილი მოძალადეების და ჩვენ გავიგებთ მიზეზებს და მოტივს, თუ რატომ გახდნენ ისინი მოძალადეები, რა იყო ამის მიზეზი და თვითონ როგორ ფიქრობენ, რას განიცდიან, აი ეს ყველაფერი იქნება გადმოცემული კვლევის სახით.
ნინო, აი აქვე მინდა რომ პირობა ჩამოგართოთ, ასე ვთქვათ, რომ როდესაც ჩემუშავდება ეს პროგრამა, აუცილებლად მოხობთ და ვილაპარაკებთ ამაზეც, იმიტომ რომ ამ თქვათ მოძალადის პრობლემები და მისი გამოსწორების პერსპექტივები მნიშვნელოვანია მსხვერპლთათვისაც, ხო? ბუნებრივია და ეს არის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი. პროექტის თანახმად შეხვედრები იქნებაო, ასე აუდიტორია განისაზღვრება, თქვათ, ექიმებისგან, მასწავლებლებისგან, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები არიან ასევე სიაში, სოციალური მუშაკები და მოსამართლეები. აი, მაინტერესებს, რატომ შეირჩა ეს დაახლოებით ხვდები, იმიტომ რომ ეს მონათესა, აუ, უფრო სწორად უკავშირდება ამ პრობლემას, მაგრამ როგორ გონიათ, აი რამდენად რთული იქნება და რომელ სეგმენტთან უფრო მოელით სირთულეებს, რომ იმუშაოთ და სწორად მიაწოდოთ ინფორმაციას?
ეს არის ის სეგმენტი ჩვენი გადმოსახედიდან, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ მუშაობა და შეხება აქვთ მსხვერპლებთან. საპატრულო პოლიცია არის პირველი, რომელიც ახდენს რეაგირებას ფაქტზე და მათ ყოველწლიურად უტარდება ძალიან ბევრი ტრენინგები, თუმცა ეს არ იქნება ტრენინგის ფორმა. ეს იქნება საინფორმაციო შეხვედრები და პირიქით მათ ისინი როგორ ხედავენ პრობლემას, თუ აქვთ რაიმე პრობლემა და როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გამოსწორდეს პრაქტიკის თუ კანონმდებლობის დონეზე, ანუ შეხვედრის მიზანი იქნება ეს. ექიმები აუცილებლად უნდა მოგვიაზრებინა ამ ჯგუფში, იმიტომ რომ მათ ზუსტად უნდა იცოდნენ თუ არსებობს სავარაუდო ეჭვი და თუ თქვათ ისინი ფიქრობენ რომ ესა თუ ის ტრავმა არ არის მიღებული, თქვა და ცემიდან ასე შემდეგ, ზუსტად უნდა იცოდნენ ვისთან უნდა იქნეს გადამისამართება, როგორ უნდა შეფასდეს და ასე შემდეგ. მასწავლებლები კი მათ აქვთ თაობასთან შეხება, რომლებიც შესაძლოა მომავალში მოძალადეები ამ სხვერპლები იყვნენ და ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ყოველი მოსწავლის ფსიქოლოგიას. ამიტომ აი ასეთ შემთხვევაში თუ თქვათ ისინი ფიქრობენ რომ ბავშვი არის მძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, ასევე ისინი როგორ უნდა მოიქცნენ ამ სიტუაციაში და ზოგადად როგორ უნდა მოხდეს ამ ფაქტის გამოვლენაი, ამასთან დაკავშირებით იქნება შეხვედრები და ასე შემდეგ. სოციალური მუშაკებს გაეზარდათ უკავალდებულება და ფუნქცია, ბოლო ცვლილებებიდან გამომდინარე ისინი ახდენენ ფაქტების შეფასებას და მათ აქვთ უფლება და საშუალება, რომ იმ შემთხვევაში თუ თვლიან, რომ ბავშვი არის ალადობის მსხვერპლი, რომ გამოიყვანონ ოჯახიდან და შესაბამისად შემდეგი ნაბიჯები გადადგან. ამიტომ მათთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი არიან რაოდენობით, ვიცი, ძალიან ბევრი
საქმე,
ძალიან ძიმე სამუშაო აქვთ, არ არიან ფოკუსირებული მხოლოდ ალადობაზე, მათ სხვა ძალიან ბევრი საქმეც აქვთ, ამიტომ მათი პრობლემების მოსმენა, რა თქმა უნდა, და მათი ჩართულობა, როგორც თვითონ როგორ წარმოუდგენიათ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
არის კიდევ ერთი სეგმენტი, მართლეები და ეს მესმის რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? ჩვენ წინა გადაცემაში ყავდა სტუმრად, კონკრეტულად მე მყავდა სტუმრად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგა ხატიაშვილი, რომელიც სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშზე ლაპარაკობდა და არაადეკვატურ სასჯელებზე, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა განმეორებადი ძალადობის თვალსაზრისით. იმიტომ როდესაც არ ისჯება ადეკვატურად მოძალადე, იმას ეძლევა საშუალება, რომ გაიმეოროს დანაშაული. ხო, მას ერთ-ერთი ალბათ
მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხითაც, ასევე დამცავი და შემაკავებელი ორდერების გამოცემა თუ დამტკიცების დროსაც მოსამართლეებს სხვადასხვა მიდგომები აქვთ და ვთქვათ, ითხოვენ მტკიცებულებებს, რომელიც არასდროს არ იქნება ძალადობის შემთხვევის დროს, იმიტომ რომ მსხვერპლი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მივიდეს და დარეკო საპატრულო პოლიციაში, საპატრულო პოლიცია თვითონ შინაგანი რწმენი და გამომდინარე იღებს ძალიან ხშირად გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ რაიმე შეფასების ფორმა, რისკს ვერ აფასებენ რეალურად. და თუ კი ეს მოხდა და ვთქვათ, გამოიცა ადგილზე შემაკავებელი, შემდეგ ის რომ დამტკიცდეს სამართლოში ამისთვის რაიმე დამატებითი მტკიცებულება თუ მოწმეები თუ ასე შემდეგ აღარ უნდა
იყოს საჭირო. ამ პრობლემას ვაშორის მოხსნის, თუ კი დამტკიცდება ის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის არის აუცილებელი და იმედი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მალე იქნება, ხომ ეს?
იმედი გვაქვს ნამდვილად.
ნაწილობრივ მოხსნის ამ პრობლემას.
ნაწილობრივ მოხსნის კი, იმიტომ რომ იქ სასამართლო რგოლი უნდა ამოვარდეს წესით.
კარგი, მოდით აი ვთქვათ ამ პროექტის, თქვენი პროექტის, ახალი პროექტის შექმნის აუცილებლობა როგორ დაინახეთ თქვენ და ძირითადად რამ გიბიძგათ ამისკენ? და შემდეგ აი მაიასაც მინდა ვთხოვო, რომ შეაჯამოს და მისი აზრი გაგვაცნოს, ასე ვთქვათ, აი ამ პროექტის მთელ ამ კომპონენტებზე და ყველაფერზე ერთად.
ჩვენ სამართლებრივი კუთხით რა პრობლემებიც დავინახეთ, ვთქვათ, ის პრობლემები აღწერეთ ამ პროექტში და შევეცდებით, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში ეს პრობლემები როგორღაც მოვაგვაროთ, გამოვასწოროთ, მოვამზადოთ თუნდაც ცვლილება თუ იქნება საჭირო. ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც, ვთქვათ, სამართლებრივის გარდა სხვა სახის დახმარებას უწევენ მსხვერპლებს. აქედან გამომდინარე, მათგან წამოსული პრობლემები თუ დისკუსიები შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შევქმნით ეს პროექტი. ასევე ჩვენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთანაც ჰქონდა საუბარი, მათგანაც მოვისმინეთ მოსაზრებები, რაში შეიძლება დაჭირდეთ ჩვენი დახმარება და ჩვენს როლს სათხედავდნენ. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი შეიქმნა და აიგო პრაქტიკიდან გამომდინარე, პრაქტიკაში შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარე.
აშკარა საჭიროა ამის.
საჭირო, კი, ნამდვილად იყო.
ფსიქოსოციალური ეს განხრა იქნება თქვენი ასოციაცია თანადგომის ამ პროექტის მიხედვით, ხომ? თქვენ ამაზე უკვე ილაპარაკეთ თქვენს კომპონენტზე. ახლა მაინტერესებს მთლიანი ხედვა პროექტისა, როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად სწორად იქნება ეს აწყობილი იმის მიხედვით, რაც აი ვთქვათ დღეს აქ ითქვა.
დიახ, ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან საინტერესო პროექტია, რა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მონაწილეობთ, სწორად არის დანახული ის პრობლემები, რომელიც არის და საკმაოდ ხილული გახდა ამ ბოლო დროსაც, იმიტომ რომ ნელა იღება სახლების და ოჯახების კარებები და ჩვენს მეტაკლებად ვხედავთ, რაც ხდება გარემოში. და საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც და სასარგებლო არის კომპლექსური. როდესაც ჩვენ მსხვერპლს თავაზობ ერთ კომპონენტს და ეუბნება, მოდი მე შენ ხე ფსიქოლოგიურად მოხედავ, გაგაძლიერებ, მაგრამ მე ესე წავიდეს. აი თავაზობ თქვა სერვის რო ასწავლო რაღაც ნებისმიერი
საკმაოდ
გადაამზადო უნარი შეძინო რაღაც პროფესია მისცი ასე თქვა რომელიც საკმაოდ ისეთი ჩამონათვალია.
კი, აუცილებელი კომპონენტები.
რომელიც გამოყენებადია და ეხა არ თავაზობთ რაღაცა ისეთ აბსტრაქტულ პროფესიებს, ხო?
ძალიან კარგი.
აი ეს კომპლექსი ძალიან საინტერესოა.
დასასრულს უახლოვდება ჩვენი დრო, გადაცემის დრო და ამიტომ მინდა ბოლოს თქვათ როდიდან შეიძლება ამ სერვისების სარგებლობა და პირველი ნაბიჯი რა უნდა გადაიდგას.
ამ სერვისების სარგებლობა დღეს უკვე შესაძლებელია
და ვის უნდა მიმართონ თქვათ ადამიანებმა, რომლებიც თავს თვლიან ძალადობის მსხვერპლად?
უნდა მოგმართონ ჩვენ ახალგაზრდა ასოციაციას, თანადგომას, დეას, ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ-ქალთა საზოგადოებას, ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ორგანიზაციაში, როდესაც მივა ადამიანი, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება გადამდის სამართება ამ ადგილას.
კითხვით, კი, რამდენიმე ჯამი დაგვრჩა.
ნებისმიერი ადამიანი თუ თვლის, რომ ის არის მსხვერპლი, დაგვირეკოს თანადგომას ცხელხაზე 2:25:19, მერე ის იქნება თელავში თუ ბათუმში, ჩვენ მივცემთ დავაკვალიანებთ ნომრებს.
2:25:19. ძალიან დიდი მადლობა. ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნინო ჩიხლაძე და ასოციაცია თანადგომის წარმომადგენელი მაია ჯიბუტი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი და დღეს საღამოს 6 საათზე შეგეძლიათ ამ გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ზრუნდებოდეთ, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.